Ένα Μπόγκαρτ στην τουλάπα. Ο Μαλφόι δεν εμφανίστηκε στα μαθήματα παρά αργά την Πέμπτη το πρωί, στο μάθημα των φίλτρων, στο οποίο Γκρίφιντορ και Σλίθεριν είχαν συνδιδασκαλία. Κατέβηκε κουνιστός και λυγιστός στο υπόγειο που γινόταν το μάθημα με το δεξί του χέρι στον άρθηκα, παριστάνοντας κατά τη γνώμη του Χάρη το ηρωικό επιζώντα κάποιας φωνικής μάχης. «Πώς πάει, Ντράκο?» το ρώτησε η Πάνση Πάρκισον με ένα ανόητο χαμόγελο. «Πονάς πολύ?» «Ναι», είπε ο Μαλφόι και μόρφασε επίτηδες. Όμως ο Χάρη τον είδε να κλείνει το μάτι στον Γκράμπε και τον Γκόιλ όταν η Πάνση γύρισε από την άλλη. «Στη θέση σου, στη θέση σου», είπε αφηρημένα ο Σνέιπ. Ο Χάρη και ο Ρον κοιτάχτηκαν. Ο Σνέιπ δεν θα έλεγε ποτέ στη θέση σου αν εκείνοι έμπαιναν καθυστερημένα στο μάθημά του. Θα τους έβαζε τιμωρία. Αλλά ο Μαλφόι έκανε ό,τι του άρεσε στο μάθημα του Σνέιπ χωρίς να τιμωρείται. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σνέιπ ήταν υπεύθυνος για τον κοιτώνα του Σλίθεριν και κατά κάποιο τρόπο μεροληπτούσε υπέρ των μαθητών του. Εκείνη τη μέρα παρασκεύαζαν ένα καινούριο φίλτρο το οποίο προκαλούσε συγρήκνωση. Ο Μαλφόι έστησε το τσουκάλι του δίπλα στο Χάρη και στο Ρόν. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ετοιμάσουν τα υλικά στο ίδιο τραπέζι. «Κύριε», φώναξε ο Μαλφόι, «κύριε, κάποιος πρέπει να με βοηθήσει να κόψω αυτές τις ρίζες μαργαρίτας, γιατί πονάει το χέρι μου». «Βέσλι, κόψε τις ρίζες του Μαλφόι», είπε ο Σνέιπ χωρίς να κοιτάξει. Ο Ρόν κοκκίνησε σαν παπαρούνα. Ο Μαλφόι χαμογέλασε ειρωνικά από την απέναντι πλευρά του τραπεζιού. «Βέσλι, άκουσες τι είπε ο κύριος καθηγητής. Κόψε τις ρίζες». Ο Ρόν πήρε το μαχαίρι, τράβηξε κοντά του τις ρίζες του Μαλφόι και άρχισε να τις κόβει απρόσεκτα. Στο τέλος όλα τα κομμάτια είχαν διαφορετικό μήκος μεταξύ τους. «Κύριε καθηγητά», είπε αργόσυρτα ο Μαλφόι, «ο Βέσλι πετσόκοψε τις ρίζες μου». Ο Σνέιπ ήρθε στο τραπέζι τους, κοίταξε πάνω από την καμπουριαστή μύτη του τις ρίζες και ύστερα γύρισε προς το Ρόν και του χαμογέλασε μοχθηρά κάτω από τη μακριά μαύρα λιγδωμένα μαλλιά του. «Δώσε τις ρίζες σου στο Μαλφόι, Βέσλι, και πάρε τις δικές του». «Μα κύριε...» Ο Ρόν είχε εξοδέψει μισή ώρα για να κόψει τις ρίζες του σε κομμάτια που να έχουν το ίδιο ακριβώς μήκος μεταξύ τους. «Κάνε ό,τι σου είπα αμέσως», είπε ο Σνέιπ και το ύφος του έκρυβε φανερή απειλή. Ο Ρόν έσπρωξε τις προσεκτικά κομμένες ρίζες του προς το μέρος του Μαλφόι και έπιασε πάλι το μαχαίρι. «Κύριε, κάποιος πρέπει να ξεφλουδίσει το ξερό σίκο μου», είπε τότε ο Μαλφόι και η φωνή του αντίχησε μοχθηρή και υποχθόνια. «Πότερ, ξεφλούδισε εσύ το ξερό σίκο του Μαλφόι», είπε ο Σνέιπ ρίχνοντας τον Πότερ εκείνο το βλέμμα που έσταζε φαρμάκι και που το φύλαγε ειδικά μόνο για εκείνον. Ο Χάρη πήρε το σίκο του Μαλφόι, ενώ ο Ρόν προσπαθούσε να επανορθώσει τη ζημιά στις ρίζες του Μαλφόι, τις οποίες τώρα θα χρησιμοποιούσε αναγκαστικά. Ο Χάρη ξεφλούδισε το σίκο όσο πιο γρήγορα μπορούσε και το έσπρωξε αμήλυτος προς το μέρος του Μαλφόι. Το ηρωνικό χαμόγελο του Μαλφόι ήταν πλατύτερο παρά ποτέ. «Είδατε τον κολλητό σας, το Χάγκριντ, τώρα τελευταία?» τους ρώτησε χαμηλόφωνο. «Να μη σε νοιάζει», απάντησε εκνευρισμένος ο Ρόν, χωρίς να τον κοιτάξει. «Φοβάμαι πως δεν θα είναι για πολύ ακόμα καθηγητής», είπε ο Μαλφόι, παριστάνοντας το στεναχωρημένο. «Ο πατέρας μου θύμωσε πολύ με τον τραυματισμό». «Αν δεν το βουλώσεις, Μαλφόι, θα σε τραυματίσω εγώ στα αλήθεια», γρίλησε ο Ρόν. «Και έκανε παράπονα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Υπουργείο Μαγείας. Ο πατέρας μου έχει μεγάλη επιρροή, όπως ξέρετε, και με ένα σοβαρό τραύμα σαν αυτό», συνέχισε και βαριαστέναξε δίθεν πονεμένα, «ποιος ξέρει αν το χέρι μου θα γιατρευτεί τελείως κάποτε». «Ώστε γι' αυτό εξακολουθείς να παίζεις θέατρο», είπε ο Χάρη, αποκεφαλίζοντας κατά λάθος μία ψόφια κάμπια, γιατί το χέρι του έτρεμε από θυμό. «Το έχεις βάλει σκοπό να χάσει τη θέση του Χάγκριντ?» «Σίγουρα, Πότερ», παραδέχτηκε ο Μαλφόι και η φωνή του είχε γίνει τώρα ένα σιγανός ψήθυρος. «Αλλά υπάρχουν κι άλλα ωφέλη. Βέσλι, κόψε την κάμπια μου». Λίγα τραπέζια παρακάτω, ο Νέβιλ είχε μεγάλα προβλήματα. Γενικά ο Νέβιλ τα θαλάσσουνε στο μάθημα του φίλτρων. Ήταν το χειρότερο του μάθημα και ο φόβος που το ενέπνεε ο καθηγητής Σνέιπ έκανε τα πράγματα 10 φορές χειρότερα. Το φίλτρο του, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να έχει ένα λαμπερό φωσφορίζον πράσινο χρώμα, είχε γίνει «πορτοκαλί Longbottom», είπε ο Σνέιπ και πήρε λίγο με μια κουτάλα, την οποία σήκωσε ψηλά για να μπορέσουν να δουν όλοι. Στη συνέχεια ξαναέριξε την κουτάλα μέσα στη χύτρα. «Πορτοκαλί, πες μου παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τίποτα το χοντροκέφαλό σου. Πόσες φορές είπα πως χρειάζεται μόνο μία σπλήνα ποντικού. Δεν τόνισα αργά και καθαρά ότι ελάχιστος χυμός βδέλας είναι αρκετός. Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβεις, Longbottom?» Ο Νέβιλ είχε κοκκινήσει και έτρεμε σαν το φύλλο. Ήταν επίσης έτοιμος να βάλει τα κλάματα. «Σας παρακαλώ, κύριε», είπε η Ερμιόνη, «επιτρέψτε μου να βοηθήσω εγώ τον Έβιλ». «Δεν θυμάμαι να σου ζήτησα να μας κάνεις επίδειξη των γνώσεών σου, δεσποινής Γκρέιντζερ», είπε ψυχρά ο Σνέιπ, και η Ερμιόνη κοκκίνησε όσο και ο Νέβιλ. «Longbottom, στο τέλος του μαθήματος θα δώσουμε μερικές σταγόνες από το φίλτρο σου στο βάτραχό σου για να δούμε τι θα γίνει. Ίσως αυτό σε κάνει να προσέχεις περισσότερο στο μέλλον». Ο Σνέιπ απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Νέβιλ ξέπνο από το φόβο. «Βοήθησέ με», ψέλησε στην Ερμιόνη. «Ει, Χάρη», είπε ο Σίμους Μίλιγκαν, σκύβοντας να πάρει την μπρούτζινη ζυγαριά του Χάρη. «Τα μαθές. Ο ημερήσιος προφήτης γράφει σήμερα ότι κάπου είδανε το Σύριο Μπλακ». «Πού?», ρώτησαν με μια φωνή ο Χάρη και ο Ρόν. Ο Μαλφόι στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού έστησε αμέσως αυτή. «Κάπου εδώ κοντά», είπε ενθουσιασμένος ο Σίμους. «Τον είδε με μια Μάγκλη. Φυσικά δεν ήξερε ποιος ακριβώς είναι. Οι Μάγκλοι νομίζουν πως πρόκειται για ένα κοινό εγκληματία». Τηλεφώνησε στην ειδική γραμμή της αστυνομίας, αλλά μέχρι να φτάσει στο Υπουργείο Μαγείας είχε εξαφανιστεί. «Κάπου εδώ κοντά», επανέλαβε ο Ρόν, κοιτάζοντας με νόημα το Χάρι. Γύρισε και είδε τον Μαλφόι να τους παρατηρεί επίμονα. «Τι τρέχει, Μαλφόι, μήπως έχεις τίποτα για θάρσιμο?» Αλλά τα μάτια του Μαλφόι έλαμπαν μοχθηρά και ήταν καρφωμένα στο Χάρι. Έσκυψε προς το μέρος του. «Μήπως σκοπεύεις να το συλλάβεις μόνος σου, Πότερ?» «Φυσικά», είπε ανέμελο ο Χάρι. Στα λεπτά χείλη του Μαλφόι σχηματίστηκε ένα χερέκακο χαμόγελο. «Εγώ στη θέση σου», είπε χαμηλόφωνα, «θα είχα κάνει ήδη κάτι. Θα τον κυνηγούσα εγώ ίδιος. Δεν θα καθόμουν στο σχολείο σαν καλό παιδάκι». «Τι βλακίες λες, Μαλφόι», τον αποπήρε ο Ρόν. «Ξέρεις, Πότερ, έτσι δεν είναι?» επέμεινε ο Μαλφόι και τα ξεπλυμμένα μάτια του είχαν γίνει δυο σχισμές. «Τι να ξέρω?» Από τα χείλη του Μαλφόι ξέφυγε ένα σιγανός καγχασμός. «Ίσως είναι καλύτερα να μην ρισκάρεις το κεφάλι σου», του είπε. «Ας το καλύτερα στους παράφρονες. Εγώ πάντως στη θέση σου θα γύρευα εκδίκηση. Θα τον κυνηγούσα εγώ ο ίδιος». «Τι εννοείς?» είπε θυμωμένος ο Χάρη. Όμως εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή του Σνέιπ. «Έπρεπε ήδη να έχεις ρίξει όλα τα υλικά. Το φίλτρο πρέπει να βράσει πριν το πιείς. Απομακρυνθείτε όλοι μέχρι να κοχλάσει και μετά θα δοκιμάσουμε το φίλτρο του Longbottom». Ο Κράμπι και ο Γκόιλ γέλασαν απροκάλυπτα με τον Έβιλ, ο οποίος ίδρωνε και ξείδρωνε για να ανακατέψει ζωηρά το φίλτρο του. Η Ερμιόνη του έδινε ψιθυριστά οδηγίες, κουνώντας μόνο την άκρη των χιλιών της για να μην τη δει ο Σνέιπ. Ο Χάρη και ο Ρον μάζεψαν τα χρησιμοποιητά υλικά τους και πήγαν να πλύνουν τα χέρια και τις κουτάλες τους στον πέτρινο νεροχύτη στη γωνία της αίθουσας. «Τι εννοούσε ο Μαλφόι?» μουρμούρισε ο Χάρη στο Ρον, καθώς έβαζε τα χέρια του κάτω από το παγωμένο νερό, το οποίο έτρεχε από το στόρμιο σε σχήμα κεφαλής τέρατος. «Γιατί να γυρέψω εκδίκηση από τον Μπλακ, αφού δεν μου έχει κάνει τίποτα, τουλάχιστον όχι ακόμα?» «Τα βγάζει από το μυαλό του», είπε εξοργισμένος ο Ρόν, «για να σε εξωθήσει να κάνεις καμιά βλακεία». Λίγο πριν από το τέλος του μαθήματος, ο Σνέιπ πλησίασε τον Έβιλ. Εκείνος ζάρωσε φοβισμένος δίπλα στη χύτρα του. «Μαζευτείτε όλοι εδώ», είπε ο Σνέιπ και τα μαύρα μάτια του γυάλιζαν. «Να δείτε τι θα γίνει με το βάτραχο του Longbottom. Αν πέτυχε το φίλτρο, θα συρρυκνωθεί σε γυρίνο. Αν όχι, πράγμα για το οποίο εγώ προσωπικά δεν αμφιβάλλω, ο βάτραχος θα δηλητηριαστεί». Τα παιδιά του Γκρίφιντορ κοιτούσαν τρομαγμένα. Αντίθετα, τα παιδιά του Σλίθεριν περίμεναν ενθουσιασμένα. Ο Σνέιπ κράτησε το βάτραχο, τον Τρέβορ, στο αριστερό του χέρι και βούτυξε ένα κουταλάκι στο φίλτρο του Νέβιλ, το οποίο ήταν τώρα πράσινο. Στη συνέχεια, στάλαξε μερικές σταγόνες μέσα στο στόμα του Τρέβορ. Μέχρι ο Τρέβορ να καταπιεί τις σταγόνες δεν ακούγονταν άχνα. Και ξαφνικά ο Τρέβορ συρρυκνώθηκε σε γυρίνο με ένα σιγανό φλοπ. Τα παιδιά του. Μικρό βατραχάκι. Τα παιδιά του Γκρίφιντορ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Σνέιπ ξύνησε τα μούτρα, έβγαλε από την τσέπη του μανδύα του ένα μπουκαλάκι και έριξε μερικές σταγόνες πάνω στο Τρέβορ, ο οποίος ξαναπήρε το κανονικό του μέγεθος. «Αφαιρούνται 5 βαθμοί από τον Γκρίφιντορ», είπε ο Σνέιπ και το χαμόγελο έσβησε από τα χέλη των παιδιών του Γκρίφιντορ. «Σου είπα να μην το βοηθήσεις, δεσποινής Γκρέιντζερ. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείτε να πηγαίνετε». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη ανέβηκαν τις σκάλες και βγήκαν στο χολ της εισόδου. Ο Χάρη σκεφτόταν ακόμα τα λόγια του Μαλφόι, ενώ ο Ρόν έβραζε από το θυμό του για το Σνέιπ. «Άκου να μας αφαιρέσει 5 βαθμούς επειδή πέτυχε το φίλτρο. Γιατί δεν του είπες ψέματα, Ερμιόνη? Έπρεπε να του πεις ότι ο Νέβιλ το έκανε μόνος του». Η Ερμιόνη δεν απάντησε. Ο Ρόν κοίταξε γύρω του. «Μα πού είναι η Ερμιόνη?» Κοίταξε και ο Χάρη. Είχαν φτάσει στην κορυφή της σκάλας και οι συμμαθητές τους άρχισαν να τους προσπερνούν για να πάνε στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό. «Θυμάμαι ότι έρχονταν πίσω μας», είπε συνοφριωμένος ο Ρόν. Τους προσπέρασε και ο Μαλφόη, πλαισιωμένος από τον Γκράμπε και τον Γκόιλ, ο οποίος χαμογελούσε ειρωνικά στο Χάρι. «Νάτι», είπε ο Χάρι. Η Ερμιόνη ανέβαινε λαχανιασμένη τις σκάλες. Με το ένα της χέρι έσφυγε τη σάκα της και με το άλλο φαινόταν να κρατάει κάτι στον κόρφο της μέσα από το μανδύα. «Πώς το έκανες αυτό?», τη ρώτησε ο Ρόν. «Ποιο?» «Τη μία στιγμή ήσουν πίσω μας, ακριβώς, και την άλλη βρέθηκες πάλι κάτω, στη βάση της σκάλας». «Τι?», έκανε σαστισμένη η Ερμιόνη. «Α, γύρισα πίσω να πάρω κάτι». «Α, όχι». Μία ραφή της σάκας της ξυλώθηκε απότομα και από μέσα κύλησαν τουλάχιστον μισή ντουζίνα μεγάλα χοντρά βιβλία. «Γιατί τα κουβαλάς όλα αυτά μαζί σου?», τη ρώτησε ο Ρόν. «Ξέρεις πως έχω επιλέξει ένα σωρό μαθήματα», είπε ξέπνο η Ερμιόνη. «Τα κρατάς μισό λεπτό?» Ο Ρόν άρχισε να περιεργάζεται τα εξώφυλλα του βιβλίου που του είχε δώσει η Ερμιόνη να τις κρατήσει. Παραξενεμένος από αυτό που έβλεπε, της είπε: «Ερμιόνη, δεν έχει σήμερα αυτά τα μαθήματα. Μόνο άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών το απόγευμα». «Α, ναι», είπε αόριστα η Ερμιόνη και του πήρε όλα τα βιβλία από τα χέρια και τα ξαναέβαλε στη σάκα της. «Ελπίζω να έχουμε ωραίο φαγητό. Πεθαίνω της πείνας», πρόσθεσε και κίνησε για την τραπεζαρία. «Μήπως έχεις και εσύ την αίσθηση ότι η Ερμιόνη μας κρύβει κάτι?», ρώτησε ο Ρόν το Χάρι. Ο καθηγητής Λούπιν δεν ήταν στην αίθουσα όταν έφτασαν για το πρώτο μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Κάθισαν λοιπόν, έβγαλαν τα βιβλία τους, τις πένες και τις περγαμινές τους και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Κάποια στιγμή ο Λούπιν ήρθε επιτέλους. Χαμογέλασε αφηρημένα και άφησε το στραπατσαρισμένο χαρτοφύλακά του πάνω στην έδρα. Φορούσε το γνωστό μπαλωμένο μανδύα, αλλά έδειχνε πολύ πιο υγιής από ότι στο τρένο, λες και είχε συνέλθει έπειτα από μερικά χορταστικά γεύματα. «Καλησπέρα σας», τους είπε. «Βάλτε παρακαλώ τα βιβλία σας στη σάκη σας. Σήμερα θα κάνουμε πρακτική εξάσκηση. Θα χρειαστείτε μόνο τα ραβδιά σας». Τα παιδιά αντάλλαξαν μερικά ερωτηματικά βλέμματα μεταξύ τους ενώ μάζευαν τα βιβλία τους. Δεν είχαν ξανακάνει πρακτική εξάσκηση στο μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, με εξαίρεση εκείνη την αξέχαστη φάση πέρυσι, όταν ο προηγούμενος καθηγητής τους, ο απερίγραπτος Lockhart, είχε κουβαλεί στην τάξη ένα κλουβί με νεράιδες και τις είχε ξαμολύσει. «Ωραία», είπε ο καθηγητής Λούπιν όταν ετοιμάστηκαν. «Ακολουθήστε με». Τα παιδιά απορριμμένα μεν, αλλά με το ενδιαφέρον τους κεντρισμένο στο έπακρον, σημειώθηκαν και τον ακολούθησαν έξω από την τάξη. Ο Λούπιν οδήγησε τα παιδιά σε ένα έρημο διάδρομο, ύστερα έστρεψαν σε μία γωνία. Στρίβοντας, το πρώτο πράγμα που αντίκρισαν ήταν ο Πίβς, το θορυβοποιό φάντασμα του Χόγκουαρτς, να αιωρείται με τα πόδια πάνω από το κεφάλι και το κεφάλι κάτω και να γεμίζει μία κλειδαρότρυπα με τσίχλα. Ο Πίβς δεν γύρισε παρά μόνο όταν ο Λούπιν τον πλησίασε, οπότε τέντωσε τα δάχτυλα των ποδιών του και το έριξε στο τραγούδι. «Τρέλο Λούπιν, τρέλο Λούπιν», τραγουδούσε ο Πίβς. «Τρέλα που σε δέρνει, Λούπιν». Ο Πίβς, μολονότι αγενής και ανοικονόμητος, συνήθως έδειχνε ένα στοιχειώδη σεβασμό στους καθηγητές. Όλοι στράφηκαν προς τον καθηγητή Λούπιν, περιμένοντας να δουν πώς θα αντιδράσει. Προς μεγάλη τους έκπληξη, εκείνος δεν έχασε το χαμογελό σου. «Εγώ στη θέση σου, Πίβς, θα έβγαζα την τσίχλα από την κλειδαρότρυπα», είπε ευχάριστα ο Λούπιν. «Αλλιώς ο κύριος Φίλτς δεν θα μπορέσει να πάρει τις σκούπες του». Ο Φίλτς ήταν ο οικονόμος του Χόγκουαρτς, ένας τριμμένος αποτυχημένος μάγος, ο οποίος είχε κηρύξει ανηλαιή πόλεμο στους μαθητές του και κυρίως στο Πίβς. Όμως ο Πίβς δεν έδωσε σημασία στα λόγια του καθηγητή Λούπιν και αντί για άλλη απάντηση άφησε μία δυνατή πορδή. Ο καθηγητής σιγαναστέναξε και έβγαλε το ραβδί του. «Τώρα θα δείτε ένα απλό και χρήσιμο ξόρκι», είπε απευθυνόμενος προς τα παιδιά. «Πρόσοχη παρακαλώ». Σήκωσε το ραβδί του στο ύψος του ώμου του και είπε «Ξεβουλώσιους», ενώ ταυτόχρονα σημάδευε το Πίβς. Η τσίχλα πετάχτηκε σαν σφαίρα από την κλειδαρότρυπα και καρφώθηκε μέσα στο αριστερό ρουθούνι του Πίβς. Εκείνος γύρισε κανονικά σε όρθια στάση, έκανε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του και εξαφανίστηκε βρίζοντας. «Καταπληκτικό, κύριε», είπε με θαυμασμό ο Ντίν Τόμας. «Ευχαριστώ, Ντίν», είπε ο καθηγητής Λούπιν και έκρυψε το ραβδί. «Συνεχίζουμε?» Και συνέχισαν τον δρόμο τους. Τώρα η τάξη αντιμετώπισε τον ρακένδυτο καθηγητή με σεβασμό. Εκείνος τους οδήγησε σε ένα άλλο διάδρομο και ξαφνικά σταμάτησε έξω από μια αίθουσα διδακτικού προσωπικού. Ο Λούπιν άνοιξε την πόρτα και παραμέρισε. «Περάστε παρακαλώ», τους είπε. Η αίθουσα του διδακτικού προσωπικού δεν ήταν άλλο από ένα μακρύ δωμάτιο επενδυμένο παντού με ξύλο και γεμάτο παράτερες καρέκλες και πολυθρόνες. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε μέσα στην αίθουσα παρά ένας μόνο καθηγητής, ο Σνέιπ, ο οποίος κάθονταν σε μια χαμηλή πολυθρόνα και παρακολουθούσε τα παιδιά που έμπαιναν μέσα. Τα μάτια του έλαμπαν και στα χείλια του ήταν ζωγραφισμένο ένα σαρδόνιο χαμόγελο. Όταν μπήκα μέσα όλα τα παιδιά και τελευταίος ο καθηγητής Λούπιν, κλείνοντας πίσω του την πόρτα, ο Σνέι του είπε: «Άφησε την ανοιχτή, Λούπιν, προτιμώ να μην δω τι θα γίνει». Σηκώθηκε και πέρασε ανάμεσα στα παιδιά με το μαντίλι του να ανεμίζει. Στο κατόφλι κοντοστάθηκε, γύρισε και είπε: «Μάλλον δεν σε έχουν προειδοποιήσει, Λούπιν, αλλά σε αυτή την τάξη φυτάω Νέβι Λόγκμποτομ. Σε συμβουλεύω να μην τους βάζεις δύσκολα, εκτός κι αν είναι κοντά η δεσποινής Γκρέιντζερ και τους ψιθυρίζεις το αυτί». Ο Νέβιλ κοκκίνησε σαν παντζάρι. Ο Χάρη αγριοκοίταξε το Σνέιπ. Δεν του φτάνε που τυραννούσε τον Νέβιλ στο μάθημά του, τώρα τον προσέβαλε και μπροστά στους άλλους καθηγητές. Ο καθηγητής Λούπιν ανασήκωσε τα φρύδια. «Ελπίζω ο Νέβιλ να με βοηθήσει στην πρώτη φάση του εγχειρήματος», είπε. «Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει περίφημα». Μολονότι τα λόγια του καθηγητή θα έπρεπε να καθησυχάσουν τον Νέβιλ, εκείνος κοκκίνησε ακόμη πιο πολύ. Ο Σνέιπ σούφρωσε τα χείλη και έκλεισε πίσω την πόρτα χωρίς να πει τίποτα. «Πρόστα εδώ», είπε ο καθηγητής Λούπιν, και έκανε νόημα στα παιδιά να μαζευτούν στο βάθος της αίθουσας, όπου το μόνο που υπήρχε ήταν μια παλιά ντουλάπα όπου φύλαγαν οι καθηγητές τους μανδύες τους. Ο καθηγητής πλησίασε την ντουλάπα και στάθηκε μπροστά της. Τότε εκείνη αναπήδησε και χτύπησε στον τοίχο. «Μη φοβάστε», είπε ήρεμα ο Λούπιν όταν μερικά παιδιά οπισθοχώρησαν τρομαγμένα. «Εδώ μέσα υπάρχει ένα Μπόγκαρντ». Το είπε, λες και έλεγε το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου. Και τι είναι το Μπόγκαρντ? Τα περισσότερα παιδιά σκέφτηκαν ότι μάλλον θα ήταν κάτι τρομακτικό. Ο Νέβιλ κοίταξε έντρομος τον καθηγητή, ενώ ο Σίμουντ Μίλιγκαν είχε καρφώσει το βλέμμα του στο πόμολο της ντουλάπας, το οποίο κροτάλιζε απειλητικά. «Γενικά στα Μπόγκαρντ αρέσουν οι σκοτεινοί και κλειστοί χώροι», είπε ο καθηγητής Λούπιν. «Όπως ντουλάπες, τα κενά κάτω από τα κρεβάτια, τα ντουλάπια του νεροχύτη. Κάποτε βρήκα ένα που είχε φωλιάσει μέσα στο εκρεμές του τοίχου. Τούτο εδώ εγκαταστάθηκε χθες το απόγευμα στην ντουλάπα και παρακάλεσε τον διευθυντή να το αφήσουμε εδώ για να σας κάνω σήμερα πρακτική εξάσκηση. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω είναι μήπως κάποιος από εσάς ξέρει τι είναι το Μπόγκαρντ». Η Ερμιόνη σήκωσε αμέσως το χέρι. «Ένα πλάσμα που αλλάζει συνεχώς μορφή», είπε. «Παίρνει τη μορφή εκείνη που πιστεύει ότι θα μας τρομάξει περισσότερο». «Ούτε εγώ δεν θα το διατύπωνα καλύτερα», είπε ο καθηγητής Λούπιν και η Ερμιόνη έλαμψε από περηφάνεια. «Τώρα πρέπει να ξέρετε ότι ένα Μπόγκαρντ που κρύβεται στο σκοτάδι είναι ένα Μπόγκαρντ που δεν έχει μεταμορφωθεί ακόμα, γιατί απλούστατα δεν ξέρει τι θα τρομάξει περισσότερο αυτόν που βρίσκεται από την άλλη μεριά. Κανείς δεν ξέρει τι μορφή έχει το Μπόγκαρντ όταν είναι μόνο του. Παρ' όλα αυτά, μόλις το βγάλουμε από το σκοτάδι, θα γίνει αμέσως ό,τι φοβάται περισσότερο ο καθένας μας». «Αυτό σημαίνει», συνέχισε ο Λούπιν, αγνοώντας ένα πνιχτό επιφώνημα τρόμου του Νέβιλ, «ότι αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση από τον Μπόγκαρντ. Μπορείς να μας εξηγήσεις το γιατί, Χάρη?» Η Ερμιόνη χοροπηδούσε δίπλα του με σηκωμένο το χέρι, πράγμα που τον δυσκόλευε να συγκεντρωθεί και να απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρη έκανε μια προσπάθεια. «Γιατί είμαστε πολλοί και δεν ξέρει ποια μορφή να πάρει?» «Ακριβώς», είπε ο καθηγητής Λούπιν και η Ερμιόνη κατέβασε απογοητευμένη το χέρι. «Είναι καλύτερα να μην τα αντιμετωπίζουμε μόνοι τον Μπόγκαρντ, αλλά μαζί με κάποιον άλλον για να του προκαλέσουμε σύγχυση. Έτσι δεν θα μπορεί να αποφασίσει σε τι θα μεταμορφωθεί. Σε ακέφαλο πτώμα, λόγου χάρη, ή σε σαρκοβόρο σκουλίκι. Κάποτε είδα έναν Μπόγκαρντ να κάνει αυτό ακριβώς το λάθος, δηλαδή να επιχειρεί να τρομάξει δύο άτομα ταυτόχρονα, και έτσι να μεταμορφώνεται το μισό σε σκουλίκι και το άλλο μισό σε ακέφαλο πτώμα. Σας διαβεβαιώνω το θέμα κάθε άλλο παρά τρομακτικό ήταν». «Το ξόρκι για την απόκρουση του Μπόγκαρντ είναι απλό, αλλά απαιτεί μεγάλη πνευματική δύναμη. Γιατί βλέπετε, αυτό που εξοντώνει αποτελεσματικότερα έναν Μπόγκαρντ είναι το γέλιο. Αυτό που πρέπει να κάνετε λοιπόν είναι το να το αναγκάσετε να μεταμορφωθεί σε κάτι που συνήθως σας φαίνεται αστείο. Πρώτα θα εξασκηθούμε χωρίς ραβδιά. Επαναλάβετε ύστερα από μένα, παρακαλώ. Ρεντίκολο». «Ρεντίκολο», είπαν όλα τα παιδιά μαζί. «Ωραία», είπε ο καθηγητής Λούπιν. «Όμως αυτό ήταν το εύκολο. Δεν αρκεί, βλέπετε, μόνο η λέξη. Εδώ είναι που μπαίνεις εσύ, Νέβιλ». Η ντουλάπα τραντάχτηκε πάλι, αν και όχι τόσο έντονο όσο την προηγούμενη φορά, καθώς ο Νέβιλ έβγαινε μπροστά από τα υπόλοιπα παιδιά. Είχε ένα ύφος, λες και τον πήγαιναν για κρέμασμα. «Λοιπόν, Νέβιλ», είπε ο καθηγητής, «ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο?» Ο Νέβιλ κούνησε τα χείλη του, αλλά δεν βγήκε κανένας ήχος. «Συγγνώμη, δεν άκουσα», είπε εύθυμα ο καθηγητής Λούπιν. Ο Νέβιλ κοίταξε γύρω του αλαφιασμένος, σαν να εικέτευε τους άλλους να το βοηθήσουν. Ύστερα, είπε με φωνή αχνή, σαν ψήθυρο, «τον καθηγητή Σνέιπ». Όλοι γέλασαν, ακόμα και ο Νέβιλ χαμογέλασε απολογητικά. Ο καθηγητής Λούπιν όμως έμεινε συλλογισμένος. «Τον καθηγητή Σνέιπ. Αν δεν κάνω λάθος, Νέβιλ, ζεις με τη γιαγιά σου». «Ναι», είπε νευρικά ο Νέβιλ. «Αλλά δεν θέλω να πάρει τον Μπόγκαρτ τη μορφή της». «Όχι, όχι, με παρεξήγησες», είπε ο καθηγητής Λούπιν, ο οποίος χαμογελούσε τώρα. «Μπορείς να μας πεις τι ρούχα φορά συνήθως η γιαγιά σου». Ο Νέβιλ απόρρισε, αλλά είπε: «Το ίδιο πάντα καπέλο, ψηλό, με ένα ταριχευμένο γήπα στην κορυφή. Και μακρύ φόρεμα, πράσινο συνήθως, και μερικές φορές μια εσάρπα από γούνα λεπούς». «Τσάντα?» ρώτησε ο καθηγητής Λούπιν. «Μια μεγάλη κόκκινη», είπε ο Νέβιλ. «Ωραία λοιπόν», είπε ο καθηγητής. «Μπορείς να φέρεις στο νου σου αυτά τα ρούχα, Νέβιλ, να τα δεις καθαρά με τα μάτια της φαντασίας σου». «Ναι», είπε διστακτικά ο Νέβιλ, ο οποίος προφανώς αναρωτιόταν τι θα επακολουθήσει. «Μόλις τον Μπόγκαρ βγει από την ντουλάπα, Νέβιλ, και σε δει, θα πάρει τη μορφή του καθηγητή Σνέιπ», είπε ο Λούπιν. «Τότε εσύ θα σηκώσεις το ραβδί σου, έτσι, και θα φωνάξεις ρεντίκολο, ενώ την ίδια ώρα θα σκέφτεσαι έντονα τα ρούχα της γιαγιάς σου. Αν όλα πάνε καλά, θα δούμε τον καθηγητή Σνέιπ να φορά στο κεφάλι του το καπέλο με το γήπα, να είναι εντυμένος με πράσινο φόρεμα και να κρατά στα χέρια του μια μεγάλη κόκκινη τσάντα». Όλοι έβαλαν τα γέλια. Η ντουλάπα τραντάχτηκε βία. «Αν ο Νέβιλ πετύχει, τον Μπόγκαρτ θα στρέψει την προσοχή του στους υπόλοιπους και θα μας παρατηρεί έναν έναν», συνέχισε ο καθηγητής Λούπιν. «Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σκεφτείτε τι σας τρομάζει περισσότερο και να βρείτε τρόπο να το κάνετε να φαντάζει γελίο». Επικράτησε ησυχία. Ο Χάρη σκεφτόταν έντονα. Τι φοβόταν περισσότερο στον κόσμο? Το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό ήταν ο Λόρδος Βόλτεμορτ. Ένας Βόλτεμορτ φοβερός και τρομερός. Αλλά πριν προλάβει να σχεδιάσει την αντεπίθεσή του στον Μπόγκαρτ Βόλτεμορτ, μια φρικτή εικόνα σχηματίστηκε στο μυαλό του. Θυμήθηκε το σαπισμένο και γλυσιασμένο χέρι του παράφρονου να τραβιέται μέσα στις μαύρες πτυχές των ρούχων του. Μια βαριά, θορυβόδη ανάσα από ένα όρατο στόμα και τέλος ένα κρύο τόσο διαπεραστικό που σου πάγωνε την καρδιά και σου προκαλούσε ανακοπή. Ο Χάρη ανατρίχιασε ολόκληρος. Γύρισε προς τους άλλους για να δει μήπως κάποιος τον είχε προσέξει. Πολλά παιδιά είχαν κλείσει σφιχτά τα μάτια τους. Ο Ρον μουρμούριζε: «Πάρτε τα πόδια της από πάνω μου». Ο Χάρη δεν δυσκολεύτηκε να μαντέψει τις σκέψεις του. Ο μεγαλύτερος φόβος του Ρον ήταν οι αράχνες. «Έτοιμοι όλοι?» ρώτησε ο καθηγητής Λούπιν. Το στομάχι του Χάρη σφίχτηκε από φόβο. Δεν ήταν έτοιμος. Πώς να γελιοποιήσει το μυαλό του τους παράφρονες? Δεν θέλησε όμως να ζητήσει κι άλλο χρόνο, γιατί τα άλλα παιδιά έχναφαν καταφατικά και ανασκουμπώνονταν. «Νέβιλ, εμείς θα τραβηχτούμε πίσω», είπε ο καθηγητής Λούπιν, «για να σου αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο, εντάξει? Μετά θα φωνάξω εγώ τον επόμενο και εκείνος θα βγει μπροστά. Λοιπόν, όλοι πίσω για να σημαδέψει καλά ο Νέβιλ». Αποτραβήχθηκαν όλοι κοντά στους τοίχους και άφησαν τον Νέβιλ μόνο του μπροστά στη λουλάπα. Ήταν χλωμός και τρομαγμένος, αλλά είχε σηκώσει τα μανίκια του μανδύα του και κρατούσε τεντωμένο το ραβδί του. «Θα μετρήσω ως τρία», είπε ο καθηγητής Λούπιν, ο οποίος σημάδευε τώρα με το ραβδί το πόμουλο της ντουλάπας. «Ένα, δύο, τρία, τώρα». Από τη μύτη του ραβδιού του καθηγητή εκτοξεύτηκε ένας πίδακας από σπίθες και χτύπησε το πόμουλο της ντουλάπας. Η πόρτα της ντουλάπας άνοιξε με φόρα. Και να σου ο καθηγητής Σνέιπ με την καμπουριαστή μύτη και το μοχθηρό του ύφος να κατακεραυνώνει με το βλέμμα του Νέβιλ. Ο Νέβιλ πισωπάτησε με το ραβδί υψωμένο και κούνησε βουβά τα χείλη του. Το Μπόγκαρτ Σνέιπ προχώρησε κατά πάνω του και έκανε να βγάλει κάτι μέσα από το μανδύα του. «Ρεντίκολο!» έσκουξε ο Νέβιλ. Ακούστηκε ένα ήχο σαν καμουτσικιά. Το Μπόγκαρτ Σνέιπ κλονίστηκε. Στο κεφάλι του εμφανίστηκε ένα ψηλό καπέλο με ένα σκοροφαγωμένο γήπα, στο σώμα του ένα μακρύ πράσινο φόρεμα γαρνιρισμένο με δαντέλα και στα χέρια του μια κατακόκκινη τσάντα. Όλοι ξέσπασαν σε 38 γέλια. Το Μπόγκαρτ κοντοστάθηκε σαστισμένο. Τότε ο καθηγητής Λούπιν φώναξε: «Παραβάτη, μπροστά!» Η Παραβάτη βγήκε μπροστά με αποφασιστικό ύφος. Το Μπόγκαρτ Σνέιπ, γιαγιά του Νέβιλ, γύρισε προς το μέρος της. Ακούστηκε ένας άλλος ήχος σαν καμουτσικιά και το Μπόγκαρτ μεταμορφώθηκε αμέσως σε μούμια, τυλιγμένη με επιδέσμους βουτυγμένους στο αίμα. Γύρισε το νεκρό του βλέμμα προς την Παραβάτη και άρχισε να βαρδίζει αργά προς το μέρος της, τεντώνοντας τα άκαμπτα χέρια του. «Ρεντίκολο!» κράβγασε η Παραβάτη. Ο επίδεσμος στο πόδι της μούμιας ξετυλίχθηκε και η μούμια περδικλώθηκε, έπεσε με τα μούτρα στο πάτωμα και κόπηκε το κεφάλι της. «Σίμος!» φώναξε ο καθηγητής Λούπιν. Ο Σίμος προχώρησε και στάθηκε μπροστά από την Παραβάτη. Τσακ, το Μπόγκαρτ μούμια μεταμορφώθηκε σε μια γυναίκα με μακριά μαλλιά και σκελετωμένο πρόσωπο σε χρώμα πράσινο. Ήταν μια μπάνση, δηλαδή μια νεράιδα που ο θρήνος της ήταν προάγγελος θανάτου. Η μπάνση άνοιξε το στόμα της και έβγαλε μια απόκοσμη κραυγή, μακρόσυρτη και θρηνητική, η οποία έκανε το Χάρη να ανατριχιάσει ολόκληρος. «Ρεντίκολο», φώναξε ο Σίμος. Η Νεράιδα έβγαλε ένα πνιχτό ρόγχο και έπιασε με τα χέρια το λαιμό της. Είχε χάσει τη φωνή της. Τσακ, τον Μπόγκαρντ την Νεράιδα μεταμορφώθηκε πρώτα σε ποντίκι που κυνηγούσε γύρω-γύρω την ουρά του, ύστερα σε κρουταλία που σφάταζε και τέλος σε ματωμένο βολβό ματιού. «Τα έχει χάσει», φώναξε ο Λούπιν. «Πλησιάζουμε στο στόχο μας. Ντίν». Ο Ντίν προχώρησε μπροστά. Τσακ, ο βολβός έγινε ακροτηριασμένο χέρι που χοροπηδούσε και άρχισε να σέρνεται σακάβουρο στο πάτωμα. «Ρεντίκουλο», φώναξε ο Ντίν. Ακούστηκε ένα τσακ και το χέρι πιάστηκε σε μια ποντικοπαγίδα. «Έξοχα, Ρον, η σειρά σου». Ο Ρον βγήκε μπροστά. Τσακ. Μερικά παιδιά ούρλιαξαν. Μια γιγάντια αράχνη ύψους ενός μέτρου, τριχωτή και απέσια, προχωρούσε προς το μέρος του Ρον, κροταλίζοντας απειλητικά τις δαγκάνες της. Προς στιγμήν ο Χάρη νόμιζε πως ο Ρον είχε παραλύσει και ύστερα. «Ρεντίκολο, βρώτο», φώναξε ο Ρον. Τα πόδια της αράχνης εξαφανίστηκαν. Το σώμα της άρχισε να κατρακυλά σαν μπάλα. Η Λάβεντρ Μπράουν παραμέρισε με μια κραυγή από το δρόμο της. Το σώμα της αράχνης ήρθε και σταμάτησε μπροστά στα πόδια του Χάρη. Εκείνο σήκωσε το ραβδί του, αλλά. «Εδώ», φώναξε ξαφνικά ο καθηγητής Λούπιν και έτρεξε μπροστά. Τσακ. Το σώμα της αράχνης εξαφανίστηκε. Τα παιδιά κοίταξαν λαφιασμένα ολόγερα να δουν πού πήγε και τότε αντίκρισαν μια ασημόλευκη σφαίρα να αιωρείται μπροστά από τον Λούπιν, ο οποίος είπε ενοχελικά «Ρεντίκολο». Τσακ. «Εμπρός, Νέβιλ, αποτελείωσέ τον», είπε ο Λούπιν, καθώς τον Μπόγκαρντ προσεδαφίζονταν με τη μορφή κατσαρίδας. Τσακ, να σου πάλι η μορφή του Σνέιπ. Αυτή τη φορά ο Νέβιλ του σημάδεψε αποφασιστικά. «Ρεντίκολο», φώναξε. Και τότε το Μπόγκαρντ εμφανίστηκε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου με την αμφίεση της γιαγιάς του Νέβιλ. Ο Νέβιλ ξέσπασε σε 38 γέλια, οπότε το Μπόγκαρντ εξεράγει σε χιλιάδες τραύματα και χάθηκε, αφήνοντας πίσω του μόνο καπνό να αιωρείται. «Έξοχα», αναφώνησε ο καθηγητής Λούπιν και η τάξη ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Έξοχα, Νέβιλ, μπράβο σε όλες σας. Λοιπόν, 5 βαθμοί για τον Γκρίφιντορ από κάθε παιδί που τα έβαλε με τον Μπόγκαρντ και 10 από τον Νέβιλ που τα αντιμετώπισε 2 φορές και από 5 από την Ερμιόνη και τον Χάρη». «Μα εγώ δεν έκανα τίποτα», είπε ο Χάρη. «Εσύ και η Ερμιόνη απαντήσατε σωστά στις ερωτήσεις μου στην αρχή του μαθήματος, Χάρη», είπε εύθυμα ο Λούπιν. «Και πάλι μπράβο σε όλους. Ήταν ένα θαυμάσιο μάθημα. Σας παρακαλώ να διαβάσετε το κεφάλαιο για τα Μπόγκαρντ και να γράψετε μια περίληψη την οποία θα μου παραδώσετε τη Δευτέρα. Τελειώσαμε». Τα παιδιά έφυγαν από την αίθουσα του διδακτικού προσωπικού κουβεντιάζοντας ενθουσιασμένα. Ο Χάρη όμως ήταν στεναχωρημένος. Ο καθηγητής Λούπιν τον είχε εμποδίσει θελημένα να τα βάλει με τον Μπόγκαρντ. Γιατί? Μήπως επειδή τον είχε δει να λιποθυμάει στο τρένο και πίστεψε πως δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις? Ή μήπως φοβήθηκε ότι θα ξαναλιποθυμούσε? Οι άλλοι όμως δεν είχαν προσέξει τίποτα. «Μη είδατε πως γύρισα την Εράιδα», αναφώνησε ο Σίμος. «Κι εγώ το χέρι», είπε ο Ντίν κουνώντας το δικό του. «Αλλά και ο Σνέιπ με το καπέλο και η μούμια μου. Απορώ γιατί φοβάται τις κρυστάλλινες σφαίρες ο Λούπιν», είπε σκεφτικά η Λάβεντερ. «Ήταν το καλύτερο μάθημα άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών που κάναμε ποτέ. Συμφωνείτε, παιδιά?», είπε εκστασιασμένος ο Ρον, καθώς επέστρεφαν στην τάξη για να πάρουν τις σάκες τους. «Είναι καταπληκτικός καθηγητής», είπε επιδοκιμαστικά η Ερμιόνη. «Κρίμα που δεν μου δόθηκε και εμένα ευκαιρία να αντιμετωπίσω τον Μπόγκαρντ». «Εσύ τι φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο?», τη ρώτησε περιπεκτικά ο Ρον. «Μία εργασία στην οποία θα έπαιρνες 9 αντί για 10?»